Hjertelig velkommen til podcasten Udius og Blågis. Velkommen til deg, Vidar Udius, politisk redaktør I Fædrelandsvennen.
Tusen hjertelig takk, og I like måte til deg, Karen Kristine Blågestad. Du jo kulturredaktør I Fædrelandsvennen blitt.
Ja, helt nylig. Nei, det har jeg ikke. Og så har vi også gjest med oss I dag, og det Jakob Handegard fra Venstre. Hva skal vi titulere deg som egentlig, Jakob? Hva du?
Gruppeleder I bystyregruppen og medlem av formannskapet. Det tror jeg vel den oppsummeringen jeg pleier å ta.
Ja. I Kristiansand, og valgkampsjef I de to siste stortingsvalgkampene? I
hvert fall den siste, så jeg kan jo dessverre ikke ta ansvar fullt og helt for det valget som gikk bra. Må ta ansvar for det som gikk dårlig.
Ja, og det litt gøy at du sier det, for det der vi skal begynne. Vi skal løfte blikket litt frem mot budsjettet I Kristiansand etter hvert, men vi begynner med den vonde fortiden. For Venstre gjorde det ikke veldig bra på valget sist nå, og da må jeg spørre deg, Jakob, hva var det som gikk galt for Venstre I årets valgkamp?
Det, jeg kan jo liksom, hvis jeg skal gå tilbake til valgkampen, så var det en veldig sånn spesiell følelse, for jeg opplevde at det var veldig mange, opplevde at det aldri har vært så god stemning I markens på morgenen da, så I en valgkamp.
Før folk kom?
Ja, eller altså folk som har liksom sagt at nei, I år skal jeg stemme Venstre første gang, og det opplevde var mange, ikke taktiske, men faktiske høyre velgere, altså de kom, og så det sånn, nei, nå opplever vi at Venstre frem på nok I en del viktige spørsmål for meg, og det gikk for eksempel på EU-Ukraina. På samme tid så var det ganske mange liksom som jeg kjente godt, som jeg visste at jeg hadde stemt Venstre mange ganger, som liksom sa at I år synes jeg det fryktelig vanskelig. Så den der...
Hva begrunnet det med? Hvorfor synes du det vanskelig?
Nei, jeg tror det handler litt om den der manglende tro på at Venstre skulle klare å få gjennomslag på en borgerlig side hvor FRP dominerte. Og så tror jeg at det handler litt om at Arbeiderpartiet da, har gjennom å få blant annet Jens Stoltenberg tilbake, men også gjennom å ha et kompetent mannskap, da, særlig på utenrikspolitikk. I de usikre tidene har de klart å også knytte utenrikspolitikk til et sånt trygghetsbudskap. Da. Så jeg tror det ble en stor del av problemet.
Så både FRP og AP tappte dere på?
Ja, på et vis. Og så tror jeg jo det at man... at det at Høyre var såpass svake, og at statsministerbudskapet rundt at vi ønsket oss Erna Solberg, at det kanskje ikke var spist nok, og at vi ikke hadde en plan for hvordan vi skulle si at det var ikke aktuelt å sitte I en regjering ledet av Sylvi Listhaug, som jeg opplevde at, altså, jeg opplever at det var det vi egentlig mente. Men det der å ikke si det eksplisitt, tror jeg dannet en del utfordringer.
Og det var en tabbe som du...
Ja, og, men det klart, jeg satt jo ikke I nasjonal ledelse som tok disse løpende vurderingene, og jeg sitter jo og forstår at det var vanskelig. For tanken var jo at altså, man ønsket jo et regjeringsskifte. Det var jo ganske tydelig... sagt hele veien, men den der, finne den balansen mellom å si at vi ønsker en riktig borgerlig regjering, da, for å si det sånn, mot også liksom berolige de velgerne som står mellom Venstre og Arbeiderpartiet, for eksempel, at det blir en borgerlig regjering hvis det blir en god nok politikk, det tror jeg vi slet med, da. Og jeg tror veldig mange, også folk som oppfattet som ganske sånn borgerlig innstilt, har gått fra Venstre til Arbeiderpartiet I dette valget, fordi de følte på en slags utrygghet da.
Men det de lilla velgerne på en måte dere også ønsket dere da, de som litt mellom det borgerlige og det rødgrønne alternativet?
Det kommer litt an på hvordan du definerer de. Det jo en god del velgere som bytter mellom de tradisjonelle styringspartiene ut fra hvem de har mest tro på, tror jeg. Jeg usikker på hvor mange av de vi har klart å favne opp igjennom, men jeg opplever at I år så har vi mistet en del... Jeg har mistet en del folk som har stemt Venstre ganske lenge, som ikke hadde tro på det prosjektet at Venstre... Altså, de liker Venstre, og det handler egentlig ikke om Venstres politikk, men det handler om at de ikke har tro på at Venstre skal greie å få gjennomslag I den borgerlige blokka, sånn som det så ut for valget da.
Du, Venstre, Vidar, det et parti som veldig mange har sympati med, og mange liker. Mange enige i veldig mye venstrepolitikk, men så få stemmepartiet.
Ja, jeg synes selv at Venstre, utifra de dimensjonene som du nå forklarer, så synes jeg Venstre hadde en helt umulig valgkamp. Jeg ble nesten imponert over at dere fikk 3, var det 6 eller 7 til slutt? 7?
Tror du det ble 7?
Ja, 3,7. Det synes jeg nok nesten var mye i forhold til at partiet ville i regjering og ville ikke utelukke en statsminister fra FRP, som jo jobber stikk i strid med Venstres hovedsaker. Klima som den aller største, men også EU-medlemskap, som jo var Venstres store sag på fra landsmøtet og fremover, hvor FRP ikke bare sier nei til EU-medlemskap, men også vil reforhandle EØS-avtalen. Og så kom jo engasjement rundt Gaza-krigen på toppen av det, hvor Venstre hadde et veldig tydelig og sterkt engasjement, og så skulle Venstre da i regjering i praksis også med KrF, som jo hadde en helt annen inngang til den. Så i tre helt sentrale viktige spørsmål så opplever jeg at Venstre hadde et veldig troverdighetsproblem i forhold til velgerne når det gjaldt å få gjennomslag for Venstres politikk, og da er det kjempevanskelig når du lite parti. Er du stort parti, så fører jo tyngde kraften til at da er det du som dominerer og legger premissene, mens mindre partier må liksom forholde seg til det store bildet. Så jeg tenker jo at Venstre ble tatt av Høyres nedgang.
Men det du sier nå, Vidar, munner jo ut et spørsmål til Jakob, som handler om, det en fremtid for dere på borgerlig side? Vil ikke dere fått det litt lettere? Og vil ikke vært lettere å være venstre på venstresiden?
Ja, og her er jeg nok litt farget av, hva skal jeg si, en vennekrets som består av liberale sosialdemokrater og liberale SV og sånn. Og jeg tror jo en del venstrevelgere tenker at det hadde vært veldig fint. Min utfordring med det, da, det er jo at vi ser jo nå, når vi liksom kommer tilbake til politikkens hverdag, at bildet er jo ikke så rosenrødt heller på den siden. Og jeg tror jo sånn i starten av 2025, da kunne vi liksom se antydninger til at kanskje ting ville bli litt annerledes i valgkampen. Altså Høyre lå på det tidspunktet mye bedre an enn de endte opp til slutt. Og jeg husker jo når Vidar var blant annet på en sånn kveld vi hadde med Ingvild Torsvik og Guri Melby, hvor vi snakket en del om internasjonale spørsmål. Altså, vi trodde jo at EU-saken for eksempel skulle bli en god offensiv sak. At vi må gjøre mer på det området for å...
Så var det ikke inkludert med det var de venstrefolkene.
Det var definitivt venstre. Vi trodde at EU-saken for eksempel skulle bli en sånn god offensiv sak inn i valgkampen, at man kunne klare å kommunisere at man trenger å gjøre mer på internasjonalt for å sørge for den tryggheten jo, som Arbeiderpartiet klarte å predikere ganske godt. Og så er det klart, det var ikke en sak vi klarte å få løftet godt nok, og så ble diskusjonen om trygghet en litt annen, og ikke på et område vi klarte å dominere. Så jeg tror
jeg bare stopp litt opp ved det, for at når jeg tenkte tilbake på valgkampen og Venstre, så vet jeg at jeg tenkte at dere gjorde en imponerende jobb og var tydelige fremme i skoa i spørsmålet om Ukraina. Men er det en god valgkampsak for et parti til et nasjonalt innenriksvalg i Norge i 2025?
Jeg tror noe av utfordringen til Venstre på en del saker hvor vi kanskje hadde skilt oss litt ut, det er jo at vi heldigvis klarte å inngå en del viktige forlik. Altså vi hadde for eksempel et klimaforlik med Høyre og Arbeiderpartiet, som gjorde at Norge faktisk skulle sette seg et ambisiøst klimamål, og at ikke alle de utslippskuttene skulle bli tatt utenfor EU og Norge. Det var et punkt. Rusreform, det at vi fikk et rusforlik, det tror jeg kommer til å bli veldig viktig denne perioden. For nå har man på ingen måte et trygt flertall for en mer liberal og human ruspolitikk. Og samme på Ukraina, da, der fikk jo vi pressa regjeringen til å bli mye mer offensiv. Altså hele veien kontinuerlig så har jo Venstre for eksempel sagt at vi må sende våpen, ikke bare hjelmer og sikkerhetsvester. Så jeg tror det der at man faktisk lyktes da, gjorde at Ukraina-saken ble svakere. At kanskje at en del velgere ikke opplevde det som en så presserende sak lenger.
Og at de opplever litt trygghet til at der det et ganske godt bemannet lag i Arbeiderpartiet, tross alt med Barth Eide og Jonas Gahr Støre.
Ja,
og
at de styrte på et bredt forlik som hadde god støtte. Det deler av det, men jeg tror også, vi må jo anerkjenne, for eksempel her på Sørlandet, det at det Venstre hadde å tilby kommunikasjonsmessig i valgkampen, for eksempel på strøm da, som jo var en het potet her nede, det var at vi var mot Norgespris, og jeg fortsatt mot Norgespris, synes det en helt tullete, dårlig ordning. På veldig mange forskjellige...
Altså, ja. Ja, jeg bare noterer.
Ja, og det...
Gir insentiver til redusert strømforbruk, eller hva, hvorfor du...
Jeg tenker at for det første så går den jo inn i strømmarkedet på en måte som gjør at vi kan ende opp med å bruke fryktelig mye strøm når vi nettopp må spare på strøm. Det ingen insentiv til strømsparing, men problemet var vi hadde, det eneste vi hadde å levere var en kritikk. Vi hadde ikke klart å levere liksom en lettfattelig løsning.
Alternativ, nei.
Og jeg tror det kan skyldes at vi, holdt på å si, hadde en, vi hadde et alternativt statsbudsjett med deretter en, med en snuoperasjon på landsmøtet, som jeg synes var helt riktig og god. Men det at vi ikke klarte å fremme et offensivt budskap om hva vi ønsket, på Sørlandet, det tror jeg var bedre. Eller det tror jeg var dumt.
Og for å skru pila litt tilbake, så begynte vel Venstres problemer på strømområdet med Venstres alternative statsbudsjett, som ble lagt frem da for nok som nøyaktig et år siden. Da hadde jo Ingvild Torsvik, som jo satt i stortingsgruppa, hadde vært der gårde på Forsvarshøyskole i 3 måneder, og ble vel møtt av at Venstre presenterte et alternativt statsbudsjett, hvor partiet sa nei til Norges pris på strøm. Og da eksploderte det jo her i vår landsdel mot Venstre, opplevde det, og så var jo nevnte Torsvik var jo sentral i den snuoperasjonen, som da også førte frem til, på, til at landsmøtet da vedtok en annen politikk, men det er jo, der kommer jo veldig skjevt ut i den debatten, gjorde det ikke det, også med forbehold om at du synes Norges pris er en, citat, tullete dårlig ordning, så jeg synes jo det kom veldig skjevt ut, ja, i den debatten som var viktig for mange i vår del av landet.
Men jeg tror jo at altså det som var veldig tydelig da, er jo at debatten flyttet seg bort fra strømstøtte. At man ønsket noe mer enn strømstøtte. Så jeg tror jo på en måte det at Venstre, jeg tror ikke det var ødeleggende den høsten, men jeg tror Venstre ble nok litt mer, hva skal jeg si, engstelige og for å begi seg inn i det området på nytt da. Men jeg tror Venstre kunne vært et parti som hadde faktisk klart å lage en et godt alternativ, som også har vært mulig å kommunisere. For jeg tenker jo at det er jo helt åpenbart at de inntektene staten får, gjennom at vi selger noe vi produserer kjempebillig dyrt til utlandet, de burde jo åpenbart brukes på, og på ulike måter støtte næringslivet og støtte innbyggerne. Men om det skal gå så direkte på strømforbruket som det går i dag, det er jo en annen sak. Jeg tror det er mange gode alternativer, men jeg tror det at Venstre, holdt på å si, brant seg litt på å gå inn i den debatten, gjorde at vi ble defensive og ikke turte å dundre ut og ha et godt alternativ som også kunne kommet næringslivet til gode på en helt annen måte.
Men det spørsmålet jeg stilte egentlig for politiske momentet siden, er det noen grunn for at det skal være på borgerlig side? Burde ikke dere skifte side? Hadde det ikke vært lettere?
Sånn at det hadde vært enda flere partier som nå måtte bli enig opp statsbudsjett, ja.
Ja, det kunne blitt mer tutti-frutti, men det er jo, Senterpartiet går jo kjenne litt på hvor de hører hjemme om dagen. Er Venstre i den diskusjonen?
Jeg tror at mange i Venstre liksom føler at vi er et borgerlig parti, den liksom denne vektleggingen av liksom stat mot privat individ og privat næringsliv og alle de tingene der. Men jeg tror vi begynner å se liksom at det kommer nye skillelinjer. Altså en borgerlig, eller hva skal jeg si, man kan jo snu på det da, ville Venstre vært komfortabel med å sitte i en borgerlig regjering sammen med Senterpartiet? Og jeg kjenner jo at det er veldig mange partier jeg har en antipati mot. Det er jo, det kan være Rødt, det kan være Senterpartiet, det kan på mange måter også være FRP, og også KrF i en del verdisaker. Så spørsmålet er jo, er kanskje også disse skillelinjene vi har hatt, som bare er basert på økonomisk politikk, er egentlig de på vei ut? Det tror jeg nok mange følte tidligere i år da, når vi diskuterte for eksempel EU-saken, og den virket å ha et moment, det liksom virket som at vi kunne nærme oss at de som hadde gjort opp en oppfatning var mer positive enn negative til EU. Så jeg tror det blir jo kanskje et spørsmål for Venstre, men også for Høyre og Arbeiderpartiet. Det er jo hvordan skal vi rigge politikken? Skal vi bare diskutere etter disse gamle skillelinjene fra en helt annen tid? Eller skal vi begynne å tenke annerledes at det handler for eksempel om hvilke verdier man har i en del verdisaker, altså om man er...
Men der er det i hvert fall grunn til å stille spørsmål om ikke Venstre på feil side av den klassiske aksen, da.
Ja, men jeg tror det ville vært annerledes hvis, altså, hvis Høyre hadde vært større. Høyres posisjon, både hva de velger å gjøre politisk fremover, men også størrelsen deres, kommer til å mye å si.
For hva Venstre
ja,
og følgere tenker.
Ja, og jeg tenker jo, jeg hørte jo med interesse på Einar Holmer Hovens podcast og hans oppsummering om dette, sammen med dere, og jeg tenker jo at det Høyre han skisserer, det vil jo for det første lage et ganske stort spillerom for Venstre. Altså mange høyre velgere som bare lurer på hvor dette liberale, moderate alternativet?
For han vil egentlig trekke Høyre mer i konservativ retning ja. For å minne de som ikke hørte på det.
Ja, men det klart, hvis det skjer da, og Venstre liksom blir stående litt sånn alene i et slags liberalt sentrum, som jo det vi nå snakker om at vi ønsker å gjenreise, det klart, det kan gjøre at Venstre blir store, men vi får en utfordring da der fremme, liksom, hva blir vårt samarbeidsbudskap da?
Mm. Men sånn det du egentlig sier er at dere står nærmest AP og Høyre.
Ja, eller jeg mener jo at det viktigste ved det valget som skjedde nå, det var jo at vi mistet Stortingets aller viktigste flertall i forrige periode. Det var Arbeiderpartiet, Venstre og Høyre, som kunne skjære igjennom en del viktige sånne EØS-saker for eksempel. Og som dannet et fornuftig klimaforlik, som enig for eksempel i ruspolitikken i det store, og man klarte å finne en enighet der.
Men i alle disse saker du nevner nå, så har jo MDG tilsvarende holdninger som Venstre, og med MDG så har jo Venstre, AP og Høyre flertall i det nye Stortinget.
Ja, det har man, og det er klart det blir spennende å se hvordan MDG, som hva skal jeg si, har røtter som et slags protestparti, ikke sant? Hvordan de kommer til å håndtere den rollen.
Er MDG den største konkurrenten deres?
Nei, men jeg tror hvis du ser tilbake til valgkampen, den kampanjen som MDG kjørte, med liksom dette tydelige sånn statsministervalget, jeg tror det skadet oss gjennom å si, synliggjøre et spørsmål som vi sleit med å svare på.
Som dere var litt utydelige på.
Ja, vi,
det er jo litt deres ja. Egen skyld, eller?
Ja, altså, holdt på å si, man kan gjerne være irritert på politiske motstandere, men det har jo ikke så veldig mye å si. Vi må jo lære av dette. Og det var i hvert fall et spørsmål vi var sårbare på. Og det at det ble repetert, det tror jeg nok, altså nå aner ikke jeg alle velgevandringene i dette valget, men jeg tror nok det først og fremst gjorde at en del venstrevelgere kanskje gikk til Arbeiderpartiet da.
Du, det er interessant det Jakob sier her, og det er veldig bra siden du først er gjest i podcasten vår, men det han skisserer videre, ikke sant, hvis jeg tolker det riktig, det er jo litt at det der er litt styringsdyktige, kompromissvilje, det liberale, moderate rommet i Stortinget har blitt litt mindre ved dette valget. Er det en varsellampe, tenker du? Tyder det på en viss sånn polarisering som vi sier at nei, den har ikke kommet til Norge enda, ikke sant? Men det er jo et moderat og sentrumsrom der som kanskje har blitt litt mindre.
Ja, litt sånn ja og nei, fordi at de aller fleste partiene i Norge er jo ikke så langt unna sentrum,
allikevel,
tenker jeg. Og nå blir det jo bulder og brak om statsbudsjettet, men hvis ikke himmelen faller i høy på, så blir det uenighet om en statsbudsjett til slutt, og det kommer jo ikke til å være sinnssykt mange milliarder kroner de flytter på, tross alt. Og sånn sett i et sånt perspektiv med sterke ytterfløyer, ok, FRP ble kjempesterke ved valget, men de har moderert seg ganske betydelig i en del spørsmål, i alle fall retorisk, jeg vil tenke jo politisk. På ytre venstre så har du Mimir Kristjansson, som jo var den mest kompromissvillige i de første timene etter at AP-regjeringen la frem sitt statsbudsjett, og var jo veldig sånn at ja, vi har 5%, vi kan jo ikke styre hele statsbudsjettet, men vi skal forhandle i noen seier og sånn, så både ja og nei. Men, og så synes
men hva tappte Stortinget da når Venstre ble så lite? Hva var tapet der da?
Ja, hva tappte Stortinget ved at Venstre ble lite? Altså, Stortinget tappte jo fikk jo et redusert, veldig tydelig liberalt parti som har bidratt til viktige nasjonale kompromisser og Jakob Handgren nevnte det jo selv nå med både rusreform og klimaforlik og Ukraina, og det er jo både politikkens utaknemmelighet og politikkens paradoks at du kan få gjennom store politiske seire, og så tenker velgeren, ja da, de sakerne ut av verden. Så der står en som politiker der, uten de sakerne ja. i påfølgende valgkamp. Men samtidig, historikken til Venstre er jo at det jo ofte har vært en kamp mot sperregrensa, og i de tre foregående stortingsvalgene så klarte jo Venstre sperregrensa. Det hadde jo ikke klart tre ganger på rad før siden splittelsen på på Røros, og som sagt, jeg var nesten litt imponert over at de klarte 3,7%. Jeg synes det var et helt håpløst utgangspunkt de fikk gjennom gjennom valgkampen, og så er jeg jo veldig spent på om Venstre kommer tilbake over 4%, og hva de sier i neste regjeringsvalgkamp.
Hva er selverkjennelsen i Venstre akkurat nå? Altså, hva tenker de? Gikk alt i valgkampen?
Jeg kan ikke snakke for alle i Venstre, men jeg tror jo den der, det presset vi blir satt i, og at vi ikke og at en del av våre, både sånn egne folk, altså det var til dels litt vanskelig å mobilisere folk til valgkamp, det er jo hvertfall sånn, hvertfall i det veldig lokale da. Og ikke fordi man har noen antipati mot Venstre, men prosjektet, så jeg tror det, man må tenke gjennom ved neste korsvei hvordan man skal tenke ut samarbeid da, det tror jeg viktig, Men jeg tror samtidig at vi har jo et kjempepotensial i den forstand at vi klarte faktisk å gjennomføre en historisk god bakkvalgkamp. Så vi kan jo i hvert fall den delen av jobben, og så må vi ha et budskap som treffer bedre. Det er jo kanskje det aller mest vesentlige, men jeg tror vi må bare erkjenne at et høyresideprosjekt, et borgerlig prosjekt, med høyre, ikke sånn dominerende kraften, det vil være krevende å gå inn i neste valgkamp med.
For da kunne man jo tenke, Jakob, at da er det Høyre som overtar på en måte det liberale standpunktet til Venstre. FRP er kjempesvært, og KrF er der og trekker i verdikonservativ retning, og så er det egentlig ikke bruk for Venstre. Eller?
KrF er verre, sa du det?
Nei, verdikonservativ.
Åja, jeg synes du har... FRP er ikke kjempesvært, og KrF er verre. Og...
Nei, det sa jeg ikke. Ja, men... Det ville vært litt utidig, synes jeg, en programleder. Ja.
Jeg opplever jo ikke at det er den diskusjonen Høyre er på nå. Nå opplever jeg at det står på enten litt sånn stedhvil, eller i en annen retning, og jeg opplever det kanskje at den andre retningen er mer høyreorientert da. Så jeg tror det vil være et rom for Venstre i neste periode hvis vi er kloke på Stortinget og gjør jobben. Det som er vanskelig for oss da, det er jo at hvis vi hadde klart sperregrensa, så hadde vi hatt en unik mulighet til å gå inn i en del saker som kan bli vanskelig for Arbeiderpartiet og trekke det i vår retning. Det at Senterpartiet kan vippe et flertall i borgerlig retning, mens Venstre ikke for eksempel kunne stilt opp ved et eventuelt kabinettspørsmål og redde ting, det gir oss en utfordring. Og jeg tror jo 4 år i opposisjon over sperregrensa hadde gitt en helt annen mulighet også til å teste ulike samarbeidskonstellasjoner da.
Det skal vi følge med på i 4 år, Jakob. Både vi to som er programledere her, og sikkert du også. Men vi må snakke litt om Kristiansand og bystyret. Nå er det jo 2 uker til. Det skal legges frem et budsjett i Kristiansand. Du sitter, eller Venstre er en del av posisjonen i byen, og skal finne et grunnlag for å vedta et budsjett. Hva er de vanskeligste sakene i bybudsjettet til Kristiansand i år?
Jeg tror at akkurat i den situasjonen vi står i nå, så er det liksom ikke budsjettene hvert år som er utfordringen. Det er å klare å kombinere det der med å selvsagt få gjennomslag for de sakene har gått til valg på. Som for Venstre handler om kultur, det handler om klima og miljø, det handler om god oppvekst blant annet. Det å klare de ulike partiene får de seierne de trenger for å ta ansvar, og klare å kombinere det med og ruste seg for de store trendene som kommer til å dundre inn over oss. Altså, vi hadde jo for eksempel skolebehovsplanen som skulle adressere dette. Og det fikk vi jo ikke til i Kristiansand. Det må vi bare erkjenne at der kom vi ikke langt nok. Og det ble jo nevnt ordet polarisering tidligere. Jeg opplever jo at bystyret nå er mer polarisert. Og det er jo en sånn ting vi må gjøre en innsats.
Opplever du at bystyret i Kristiansand er det nå?
Det er mer polarisert nå i hvert fall enn vi begynte.
Ja, for det har jo vært tidligere perioder hvor det har vært ekstremt mye støy i bystyret, men man trodde liksom det var litt fredeligere farvann nå, men ikke.
Nei, eller hva skal jeg si, det er jo fredeligere farvann, og det er jo en bedre stemning,
ja.
Men
Med større avstand, politisk avstand.
Rett. Ja, eller i hvert fall at vi ikke, vi, på en eller annen måte så greier vi ikke å ta hånd om de store trendene og gjøre de riktige grepene da.
Det, de store trendene, hva det? Eldrebølge, stramme kommunebudsjetter, eller hva?
Det er alt dette, det at, vi, at det blir færre barn i kommunen over tid. Det å da tilpasse strukturen til det sånn at vi får brukt de store pengene på å gi barna et best mulig tilbud. Det at vi blir stadig flere eldre, men også mindre tilgang på arbeidskraft. Det er jo det der, det å klare å anpasse alle de små grepene vi gjør til denne store virkeligheten. At vi klarer å gjøre noen grep som også peker den retningen, det tror jeg viktig.
Du er jo ofte i bystyret videre og observerer hva som skjer der. Du enig i hans beskrivelse at det litt polarisert? At det litt polarisert? Som nærmest føler en slags handlingslammelse, hvis jeg forstår det riktig.
Ja, for det første så er det jo en enormt saklig debatt, synes jeg, i bystyret, og kan ikke sammenlignes med den forrige perioden på noe vis. Samtidig så er det jo, det er jo et veldig tydelig skille ofte mellom mellom tre blokker egentlig, og det er da venstre sida fra AP og venstre over, og så den borgerlige posisjonen, og så de partiene til høyre for den borgerlige posisjonen. Så
det de tidligere opptalt som protestpartier?
Ja,
eller?
Ja. Og vel, tydelige forskjeller, men samtidig så tenker jeg jo at det er veldig interessant å se både nå med dette budsjettet som kommer, og da fram mot neste valg, om det eventuelt kan bli noen endringer i samarbeidsmønstrene, og da tenker jeg blant annet på ditt parti, fordi at det hadde vært interessant å høre hva du syns om den verdikonservative dreiningen i KrF, som jo også har, den har jo også lokale utslag. Vi hadde dette her med Pride, hva heter det sånn?
Armbånd.
Ja, nøkkelbånd.
Nøkkelbånd for kommunalt ansatte for noen uker siden, hvor jo, varaordføreren fra KrF var ute, og et par andre KrF også, med et veldig tydelig budskap om at de hadde en helt annen tilnærming til det enn Venstre. Det er jo dette er jo et veldig viktig verdispørsmål for dere i Venstre. Så det hadde vært interessant å høre med deg, også i lys av det, om hvordan du ser Venstres vei fremover. Man må jo bare si, for Venstre er jo ikke tunga på vektskåla i dagens bystyre.
Nei.
De andre borgerlige partiene har jo liksom flertall alene hvis Venstre ikke skulle være der, men alligevel, så dere kan jo i alle fall ved neste valg komme til å bli tunga på vektskåla og så videre. Så hvordan vurderer du det, den dimensjonen der inn mot samarbeid?
Nå vant du Norgesmesterskapet i langt spørsmål, men hvis du...
Nei, hvis man tar liksom... om jeg tror at den posisjonen jeg sitter i kommer til å vare ut perioden, så har jeg vel egentlig ganske god tro på det. Nå har vi jo gjort en jobb og en snuoperasjon, og så vet jeg at deler av opposisjonen er uenige at vi har gjort en stor snuoperasjon. Men jeg tror det at man har et flertall som styrer fra budsjett til budsjett har vært veldig viktig for byen. Det gjør blant annet at vi ikke legger på mer penger i hver sving, og at vi også, holdt på å si, hvis vi øker budsjettet i en periode, da kan vi jo si med ganske stor troverdighet at hvis dette ikke holder, så må vi se på saken på nytt. Så det å ha noen som styrer kommunen over tid og har noen spilleregler på at det i budsjett vi gjør de store økonomiske prioriteringene for eksempel, det viktig. Men det klart, det er til dels store forskjeller på en del spørsmål. Og jeg tror nok det treffer nok enda hardere nasjonalt enn det gjør lokalt. Og jeg opplever at mange av de spørsmålene hvor vi er uenige med KrF, der klarer vi å ha en til dels offentlig debatt om det også, enten det i FVNs debattsider eller det er i bystyresalen. Så her opplever vi at det er rom for å være uenige om en del verdispørsmål, som i bunn og grunn veldig sjeldent har et utløp i vedtak. Da.
Samtidig så litt tidligere i samtalen, så snakker du om liberale venner i SV og ellers på venstre sida. Og det har i hvert fall sett ut i bystyresalen som at du har en veldig ok personkjemi med flere av disse i partier til venstre for deg selv, og du er gruppeleder for Venstre, så ja, vil du tenke at dere går inn i neste valgkamp også da, som en del av den borgerlige koalisjonen, eller vil du tenke at dere kan fristille dere litt, sånn som du ser det nå ved halvgått løp?
mitt utgangspunkt jo at jeg sitter i en posisjon nå, og uten at jeg liksom skal forskuttere alt som kan skje I lokalpolitikken, så ser jeg vel det som naturlig at vi går inn i neste valgkamp og ser for oss noe lignende. Det som kan tale mot jo at hvis, nå har det lenge siden vi har hatt en lokal meningsmåling, men det klart hvis styrkeforholdene endrer seg dramatisk, så kan jo det ha innvirkning på hva vi tenker.
Og ved stortingsvalget nå så ble jo det største partiet I Kristiansand ble Arbeiderpartiet, hårfin foran FRP.
Ja, og så jeg jo spent på I hvor stor grad dette dundrer inn som lokale tendenser. Da har vi en stor utfordring også. Da vil vi mest sannsynlig gå fra 3 til 2 representanter hvis valgresultatet lokalt ligner på det nasjonale. Så jeg tenker at det blir spennende å se hvor mye dynamikk som kommer lokalt. Jeg tenker mye kan endre seg frem til neste lokalvalg. I storbyene så føler jeg ofte at de nasjonale tendensene har en god del å si. Så det kan jo være at både vi og Høyre får oss et løft, og det vil jo være viktig, for det før forrige valg så var jo vi særlig opptatt av at vi har en del til felles med Høyre, og at et samarbeid hvor begge vi med, ofte kan få til mye bra. Så det utgangspunktet fra forrige valgkamp, det opplevde jo at folk hadde tro på. Så jeg tenker jo at vi må jo utforme et samarbeidsbudskap som også basert på det bildet vi ser når det nærmer seg. Men jeg har jo blitt kalt mannen I midten, og det jo det som altså utfordringen med å være venstre, det jo at I en del saker hvor det blir et skarpt skille mellom posisjon og opposisjon I dette bystyret, og da mener jeg den opposisjonen til venstre for oss først og fremst, det jo at de sakene så vil vi kanskje ha et annet syn enn noen av de andre partiene som vi samarbeider med. Og det klart det utfordrende, men jeg tenker jo at noe av venstres rolle jo å bidra til at ting blir litt mer balansert ut, og det tror jeg bra for byen.
Du må spørre deg, Vidar, hva tenker du blir de vanskeligste sakene I forhold til budsjettet I Kristiansand?
Jeg tror generelt det vil handle om økonomi og trange rammer. Nå viser jo de siste oversiktene at liksom det kommet mer kontroll over økonomien. Det ser også ut som at det mer kontroll over de vanskeligste utgiftspostene, sånn helsemestring og skole og oppvekst, som jo liksom to av de aller største kommunale oppgavene, og to av de oppgavene hvor det går aller mest penger, og hvor det flest udekket behov. Men jeg tror egentlig både I dette budsjettet og det siste budsjettet før neste valg, at det ville handle I stor grad om de faktiske budsjettforslagene opp mot folks forventninger på de ulike
velferdstjenestene og sektoren.
Ja, rett og slett. Jeg tror på en måte de store ideologiske prosjektene, ettersom jeg kan lese det, liksom litt sånn forbi nå i denne perioden, og at det vil handle egentlig om drift, rett og slett. En best mulig drift av kommunen innenfor de pengene en har.
Du må spørre deg.
Som jeg bare sier helt til slutt, så vil jeg jo tro at liksom, nivået på eiendomsskatt jo alltid interessant, og der det jo av og til litt ulike syn egentlig internt I den borgerlige koalisjonen.
Og da må jeg spørre deg også, Jakob, for at Venstre liker jo fortsatt å kalle seg et miljøparti og et grønt parti. Og hvordan det I den politiske settingen dere I Kristiansand nå å være et klimaparti og et naturvernparti? Det bygges jo ned mye natur I Kristiansand. Det planlegges stadig større byggefelt og næringsområder som skal utbygges og så videre. Hvordan klimasaken, hvordan jobber dere med den på lokalt plan? Det må jo være en utrolig lang motbakke.
Det jo en, jeg synes jo klima- og miljøpolitikk vanskelig å gripe ordentlig om lokalt. Altså det viktigste dokumentet for klima og miljø I en periode I et kommunestyre, det jo kommuneplans arealdel. Og der var vi ganske tydelige på at vi ikke syntes det ble bra nok når det ble behandlet. Men vi ser jo det at på sånne mer enkelt saker da, som for eksempel I budsjett, så opplever vi at vi klarer å utvikle en god del gode verktøy for hvordan vi skal jobbe bedre. Det handler jo blant annet om å få på plass et naturregnskap, sånn at vi vet hvilke naturtyper vi må passe ekstra godt på når det kommer på plass. Det handler jo om å gi tilskudd til effektive klimatiltak. Det handler om at vi nå heldigvis har fått på plass en byvekstavtale som gjør at kollektivtrafikken blir styrket og gang- og sykkelveier blir styrket. Så jeg ser jo den at det at vi fikk på plass en byvekstavtale var jo, selv om det ikke var en del av posisjonens plattform, veldig viktig for at Venstre kunne ta ansvar for å styre byen. Det at vi følte oss trygge på at det ville være mulig å få til med Høyre på vår side og Ole Magne Omdal og deler av opposisjonen til venstre for oss. Så jeg ser at det er en vanskelig oppgave, og så avhenger det av en del andre prosesser. Altså det viktigste enkeltiltaket på klima I Kristiansand jo CO2-fangst eller karbonfangst og lagring på returkraft, og det vil kreve en del statlig prioritering også. Så det jo det å stå sammen om noen av de der store sakene opp mot det nasjonale som også blir viktig.
Flott, da har vi fått din skisse, dine refleksjoner, Jakob, om hva som har skjedd med Venstre I valgkampen og I høsten, og et blikk på hva som utfordringene fremover. Da skal vi takke bare veldig mye for at du kom på besøk, og takk til deg, Vidar. Du bidrar jo fint inn, sømløst inn I podcasten.
Noterer det, tusen
takk. Og tusen takk til alle dere som hørte og så på.